havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishimizni mening maktab aro Buldur Murodim deb nomlaymiz. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent shahri maktablaridan biri tajriba sifatida 11 yillik ta'limni qayta tiklash zarurligini ta'kidlagan edi. Xalq ta'limi vazirligi chek jamoatchilikning bu boradagi fikrini o'rganish uchun so'rovnomani ham o'tkazdi. Taxminan 70% jamoatchilik 11 yillik ta'limni qayta tiklashni ma'qulladi. Endi xullas keng jamoatchilik talablariga binoan kollej va litseylarni bekor qilib, sovet davridagi 11 yillik ta'lim tizimiga qaytish muqarrarga o'xshaydi deb yozdi bloger Sardor Salim. Sardor Salimga ham bugun so'z beramiz. U o'zining fikrlarini yozma shaklda yuborishini aytdi. Ta'lim tizimini, umumiy majburiy ta'limni 11 yillik ta'limga qayta tiklash masalasi ni muhokama qilamiz. Bugungi eshittirishimizda mana taniqli kino tasvirchi, foto operator Umida Ahmedova qatnashyapti. Umida opa, sizning fikringiz avvaliga shu 11 yillik ta'limni qayta tiklashga tarafdormisiz yo qarshimisiz?
Men o'zim fikrimcha, men o'ylaymanki, 11 yillik o'qish, 11 yil maktabda 11 yil o'qish kerak degan fikrga men qo'shilaman. O'qish kerak. 11 yil. 14, 15, 16 yosh bolalarga kollejga chiqarish shart emas deb o'ylayman. Bu mening fikrim.
Umid Ahmedova fikrlari edi. Eshitirsimizda mana Chexiyadagi katta bir universitetni rahbari, olim Xonazar Omon qatnashyapti. Xonazar aka, sizning fikringiz qanday? Mana shu masalada qaytish kerakmi? Yo 12 yillik bo'lsin.
Bilasiz, bu yerda qaytish, qaytmaslik degan masala yo'q. Bu agar biz dunyo tajribasida, bugun dunyo shu darajada bir rivojlanib ketdiki, va insoniy jamiyatni biz oldingi 50-40 yil oldin, hattoki 20-30 yil oldingi hayotimizni agar tasavvur qiladigan bo'lsak, biz boshqa dunyodamiz bugun. Biz va bugungi taraqqiyotda yo'nalishlari boshqa tarafga qarab ketyapti. Chunki 30 yil oldin yoki 40 yil oldingi yoshlarni tushunchasi bilan bugun bugungi yoshlar farq qiladi. Shuning uchun bu g'arbda ham, bu rivojlangan davlatlarda, ya'ni bola qachonki, ya'ni 12 yil, 13 yillik ta'limlar bor. Va bu 13 yil, 12 yillik ta'lim, ya'ni o'sha kollejlar 9 yillik majburiy va undan keyin 9+3 9+4 ta'limlari bor dunyoda. Bundan faqat 9+2 11 yillik sanoqli davlatlarda qolgan. Bam, Rossiya, Turkmaniston,
Shimoliy Koreya,
davlatlardagi Xitoy, Koreya, ya'ni bu davlatlardagi taraqqiyotni biz rivojlangan davlatlar taraqqiyoti bilan solishtira olmaymiz.
Mayli, Afg'onistonda ham siyosatga o'sha format ekan.
Ya'ni bu shu uchun biz, meni fikrimcha, bu 11 yillik qaytishni biz hozir men to'g'ri deb bilmagan bo'lardim. Chunki bu yerda nima uchun biz sabab, nima uchun biz 11 yillikka qaytyapmiz kollejda qoldirib degan masalaga agar shu savolni qo'ysak, keyin o'zimizni fikrlarimizni bildirardik. 11 yillik bizga nima qaytarib beradi va biz kollejlardan 9+3 nima ololmadik va o'sha ololmagan narsalarimizni bizga 11 yillik beradimi degan savolni qo'ysak, biz bu javobni topgan bo'lardik.
Xonazar Omon fikrlari edi. Demak, Xonazar aka qarshi, men ba'zi jurnalistlarga, hamkasblarga yozdim Toshkentda. Ular yozma javob berishdi. Masalan, Nazokat Azim jurnalist ham o'sha tiklash kerak, 11 yillik ta'limga qaytish kerak. Shunda xuddi avvalgidek kim istasa maktabda qolib o'qishni davom ettiradi. Kim xohlasa kasb hunar kollejlarda o'qiydi. Muammo maktab darsliklarida va o'qituvchilarda. Yangi o'quv yillarigacha maktab darsliklarini chiqarishga ulgurisharmikan deb qayg'uryapman. Agar chiqariladigan taqdirda ham bunday qisqa vaqt mobaynida ularning sifatli bo'lishi odamni o'ylantiradi. Tabiiyki, o'qituvchilarni ham qayta o'qitish darsliklariga doir uslubiy qo'llanmalar bilan ta'minlash talab etiladi deb javob berdi Nazokat Azim. Endi toshkentlik bloger Sardor Salimga murojaat qilganda Sardor Salimning javobi mana bunday bo'ldi.
Barcha o'tmishga emas, kelajakka ko'z tikkan, taraqqiy etish istagida bo'lgan millatlar 12 yillik ta'lim tizimini tanlayotgan bir vaqtda biz zamonaviy shart-sharoitlarda samarasizligini ko'rsatgan 11 yillik tizimga qaytayotganimizga sabab nima? Bu savolga muxtasargina qilib, o'rta ta'lim tizimidagi tanazzul deya javob berish mumkin. Maktab, kollej va litseylar o'z funksiyasini bajarmayapti. Biroq ba'zilar o'ylaganidek, sovet modelidagi 11 yillik o'rta maktab tizimiga qaytish ta'lim sifatini yaxshilamaydi.
Toshkentlik bloger Sardor Salimni javoblar edi. Xo'sh, 11 yillik maktab ta'limini tarafdorlari qanaqa? Ular bugun juda ko'p bo'lyapti. Men shu Mahmudjon akadan so'rasam, Mahmudjon aka, sizning fikringiz qanaqa? Mahmudjon Yo'ldoshev, psixologiya fanlari nomzodi, olim, filolog, shoir. Mahmudjon aka Yo'ldoshev.
Umuman olganda bizning ta'lim tizimimiz aytaylik mana shu qolgan 25 yil ichida o'tgan 25 yil ichida chirib tamom bo'lgan edi. Biz SSRdan qolgan masalalar bilan zamonning o'zgarib ketganini tan olmasdan yashab keldik. Ta'lim bu xalqning kelajagi. Shunday ekan, bugungi kunda yana aytaylik katta o'zgarishlarga qadam tashlamoqchimiz. Bunda faqat aytaylik jurnalistlar yoki o'zlariga yaqin bo'lmagan kishilarning fikrini eshitish kerak. Ammo menimcha mutaxassislar gapirgani yaxshi bo'ladi. Birinchi o'rinda dunyoning shunday taraqqiy qilgan davlati Yaponiyada majburiy ta'lim 6-chi sinf bilan tugaydi. Demak, majburiy ta'limning davom etishida u qo'shimcha aytaylik ta'limlar davom etadi Yaponiyada ham. Bizda ham xuddi shunday yo'llar tanlanishi kerak. Ya'ni majburiy ta'lim belgilab qo'yilishi kerak va bu majburiy ta'limning davom etadigan yo'llarini tashkil qilish kerak. Shundagina biz aytaylik o'sha jahon ta'lim tizimiga chiqib olamiz. Buning uchun birinchi o'rinda bolalarni, yoshlarni 7 yoshdan qabul qilish to'xtatish kerak. Bolalar 5 yoshidan boshlab o'qishga to'liq kiritilishi kerak. Buning uchun hozirgi bog'chalar tizimi xalq ta'limi tizimining to'liq aytaylik bo'ysundirilgan holatda ularda 5 yoshli bolalar, 6 yoshli bolalar to'liq 1-chi, 2-chi sinfning programmalarini, ya'ni dasturlarini o'tib bo'lishi kerak. Hozirgi 1-chi sinfga kelayotgan bolalar 3-chi sinfga keladigan dasturga yetib kelishi kerak. Shundagina biz 6-chi sinfni qo'yadigan bo'lsak, u 9-ga borib yetadi. 9-chi sinfni bitirganday bo'lib. Mana qarayapsizmi, ichidan nihoyatda katta o'zgarishlarga qadam qo'yish kerak. Buning uchun misol uchun aytaylik, Norvegiyaniki bor, Estoniyaniki bor, Latviyaniki bor, boshqa mamlakatlarda bu tajribalar allaqachon bosib o'tildi. Biz bo'lsa aytaylik, kimdir faqat ijozat berishini kutib nihoyatda katta vaqtni boy berdik. Shunday ekan, nima uchun biz men bunday deyapman, aytaylik 6-chi sinf majburiy ta'lim to'xtaydi, 7-chi, 8-chi, 9-chi sinflar aytaylik sohalar bo'yicha davom ettiriladi, mutaxassislar bo'yicha va ularni eng aytaylik zarur tomoni, ularni moliyalashtirish tarmoqlar va tizimlarga yuklatiladi. Misol uchun aytaylik, yengil sanoat tarmog'iga shuncha kadr kerakmi? Ular o'zlari uchun o'sha litseylar, kollejlar tashkil qiladi-da, o'sha sohaning kerakli odamlarini tayyorlaydi. To'g'ri, ba'zi hollarda aytaylik, aniq fanlar va boshqa sohalar bu bo'yicha talabgorlar chiqmaydi. Unday yo'nalishlarni davlat o'z aytaylik ixtiyoriga, o'z xarajatiga oladi.
Mahmudjon aka, demak, o'sha 12 yildan 11 yilga qaytishni qo'llab-quvvatlaysizmi?
Yo'q, 11 yillikka, 11 yillikka yoki 12 yillikka degan tushuncha umuman eskirgan tushunchalar. Biz bu yerda aytaylik sohalar bo'yicha, misol uchun aytaylik, yengil sanoat sohada bo'ladigan bo'lsa, u 9 yillik bo'lishi mumkin. Boshqa bir sohada 10 yillik bo'lishi mumkin, boshqa bir sohasida 11 yillik bo'lishi mumkin. Alohida hammaga majburan 11 yillik, hammaga majburan aytaylik 9 yillik tizimlar to'xtatilishi kerak. Faqat soha yo'nalishi bo'yicha va albatta bu o'rinda bosqichlar va aytaylik o'sha bosqichlardan keyingi bosqichga o'ta oladigan yoshlarga imkon qoldiriladi. Misol uchun aytaylik, 6 yillik majburiy ta'lim tugadi, 2 yil yengil sanoatning tarmog'i bo'yicha u bola ta'lim oldi, undan keyin yana qo'shilib davom o'qimoqchi, qo'shimcha yana 2 yil yoqam aytaylik 3 yil. Mana bunda dasturlar to'liq ravishda davlat tomonidan nazorat qilib borilgan holda ular oliy ta'limga, undan keyingi ta'limga bosqichga tayyor bo'lib borish kerak. Demak, sahalar o'zlarining fanlarini o'rgatish bilan birga bir qatorda davlat ta'limi bo'yicha davlat standartlariga ham javob beradigan aytaylik programmalar, dasturlar shart ravishda kiritilishi kerak. Mana shundaygina aytaylik tizim tez taraqqiy etib yo'lga tushib ketadi.
Tushundim Mahmudjon aka yo'ldoshib, demak sovet davridagi tizim va umuman mana shu tizimlar eskirdi va yangi islohot tarafdori Mahmudjon aka yo'ldoshib. Endi sovet davrida ham odamlar o'qigan 10 yil mana kashfiyotlar qilishgan, kosmosga raketalar uchirishgan.
Hozir bu yerda sovet davridagi o'qishimdan bugungi kundagi taraqqiyot darajasini solishtirib bo'lmaydi. Sovet davrida sovet davlatida 70-yillarda yoshlar aytaylik internet nima ekanligini bilmay katta bo'ldi. Vaholanki har mamlakatlarda 70-80 yillarda internetda bolalar aytaylik bugungi O'zbekistonda bo'layotgan internetga qolgan kasalliklar bilan allaqachon 80-yillardan o'tgan 80-yillarda kasal bo'lib o'tdi. Biz orqada qolib ketganmiz. Bu davrda texnika, internet va boshqa taraqqiyot yo'nalishlari shu darajada ilgarilab ketdiki, ular solishtirib bo'lmaydi.
Mayli, Umid opa, mana siz sovet davrida o'qidingiz, har holda nima deb o'ylaysiz shu ta'lim tizimini bugungi holat haqida?
Birinchidan biz o'qigan davrda 10 yil o'qiganmiz, keyin 11 yillik bo'ldi. 12 yil bilaman, Yevropa mamlakatlarida 12 yil bo'ladi. O'ylaymanki, u mamlakatlarda o'zini ta'lim programmasi bor. 12 yillik bo'lgan sababiga ular bizda man to'g'risini aytsam oxiri tushunmayman, nimaga bizga 12 yil kerak bor, lekin maktabda bu bolalar, o'smirlar maktabda haligi 17-18 yoshda maktabni tugatib, keyin institutlarga kirib, yoki ishga ketishi menimcha to'g'ri fikr.
Umid Ahmedova fikrlari edi. Endi shu o'rinda mana Shavkat Mirziyoyevni tashabbusini qo'llab-quvvatlash degan bir ma'raka kampaniya bo'lyapti televideniyada. Hamma o'sha qaytish kerak deb, o'sha rahbar nima desa o'shani qo'llab-quvvatlash degan bir holat yuz beryapti. Eshitib ko'raylik o'zi fikrlarini, televideniyada yangrayotgan fikrlarini.
11 yillik ta'lim tizimini qaytarish bu eng adolona qaror desak xato bo'lmaydi. Bu nur ustiga a'lo nur bo'ladi. O'sha o'zi tanlagan bo'yicha hunarni o'rgansin, tikuvchilikni o'rgansin, yoki bo'lmasa o'sha dala ishlarini o'rgansin. Kimdir oliy ta'limni davom ettiraman desa, ana o'zi sohasi bo'yicha pedagog bo'lsin, juda zo'r yurist bo'lsin.
Mana hozir shu kollejlarga qatnamayotgan bolalarimiz, o'g'il-qizlarimizning tarbiyasida ozgina salbiy o'zgarishlar bo'yapti mening nazarimda. Chunki ular 9-ni bitirdi, hali juda ham yosh, qiziqqon. Ularni qo'yib yuboramiz, erkinlikka chiqishadi ozgina, uzoq joylarga o'qishga borib kelishadi, mahalladan uzoqroq. Yangi muhitga tushadi. O'tdi, har xil oilada tarbiya olgan, har xil saviyadagi bolalar birga o'qishni boshlashadi. Bunda har kim o'ziga yaqin odamni qidiradi, o'rta topadi yangi. Buning yaxshi taraflari ham bor, lekin ba'zida bu salbiy oqibatlarga ham olib kelyapti. Shuning uchun mening nazarimda shu 11 yillik maktabga qaytish tarbiya tarafidan, nazorat tarafidan yaxshi taraflari bor.
O'zbekiston televideniyasidagi o'sha O'zbekiston prezidenti tashabbusini ma'qullash targ'ibot roliklaridagi fikrlar edi, o'shani oldik. Mana bizni Nazokat Azim yozyapti bizga, men nima savolni qo'ysam, buni ustiga bizda 18 yoshli qizlarni uyiga sovchi kela boshlaydi. Erta turmush qurish ananasiga rioya qiladigan oilalarimizdagi qizlarimiz 9 sinfni bitirib biror kasbga ega bo'lganligi maqsadga muvofiq, deb yozadi Nazokat Azim. Endi bloger Sardor Salimdan so'rasak, mana turli iddaolarni, 11 yillik maktab ta'limi tarafdorlarining fikrini eshitdingiz. Nima deysiz mana shunga? Bir kontr argumentingiz bormi, Sardor Salim?
Ushbu iddaolardan tashqari aksariyat izohlarda uchrayotgan 11 yillik ta'limning eng muhim afzalligi bu Sovet ittifoqida biz shunday o'qiganmiz, shu ta'lim tizimi bilan Belka va Strelkani kosmosga uchirganimiz ekan. Endi nega 200 ga yaqin davlatdan 163 nafari maktablarini 12 yillik ta'limga o'tkazayotgani sabablarini ko'rib chiqaylik. Zamonaviy dunyo taraqqiyotining muhim qonuniyatlaridan biri ta'lim vaqti tobora uzayib borayotganidir. ko'proq millatlar bejizga maktab ta'limini 12 yillik tizimga o'tkazmayapti. O'quvchi o'zlashtirishi zarur bo'lgan ma'lumotlar hajmi yildan yilga kattarib bormoqda. Uni o'zlashtirish, yangi qobiliyat va malakalarga ega bo'lish tobora ko'proq vaqtni va yangi mazmunni talab qilyapti. Dunyoda 12 yillik maktab ta'limiga asoslangan muayyan xalqaro ta'lim standartlari shakllangan. AQSh, Kanada, Yaponiya, Shvetsiya, Fransiya o'rta maktabida 12 yil, Germaniya, Chexiya, Italiya, Shvetsariyada 13 yil, Niderlandiyada 14 yil o'qiladi. Rivojlangan davlatlarning barchasida oliy o'quv yurtiga kirish uchun kamida 12 yillik o'rta ta'lim talab qilinadi. Basharti biz 11 yillik ta'limga qaytsak, O'zbek maktabining bitiruvchisi xorij universitetiga to'g'ridan-to'g'ri kira olmaydi. Yana 1-2 yil ularning maktabida o'qib berishga majbur bo'ladi. Xususan, shunday muammoga men ham duch kelganman. Germaniyaning Heidelberg universiteti tanlov komissiyasi o'zbek maktabi attestatini 11 yillik bo'lgani uchun tan olmagan. Yana 1 yil o'zbek oliy o'quv yurtida ham o'qiganim jonimga aro kirgan. O'sha 1 yil 12-chi o'rta maktab ta'lim yili o'rniga o'tgan.
Bloger Sardor Salim fikrlari edi. Shu o'rinda bir izoh lozim. Mana hozir suhbatimizda Yevropadagi universitetlardan birini rahbari qatnashyapti, Xonnazar Omon olim. Xonnazar aka, shu narsani tushuntirib bersangiz, ya'ni O'zbekistonda o'qish 11 yil bo'lib qolsa, tashqi dunyodagi yetakchi universitetlar buni qabul qilmaydi, yana bir yil o'qib berish kerak, deyapti. Shunga izoh bera olasizmi? Qanaqa bo'ladi?
Albatta, bu gap to'g'ri, chunki dunyoda biz aytyapmizki, ilmni va taraqqiyotimizni rivojlangan dunyo taraqqiyot darajasiga olib chiqamiz. Bu uchun kim kerak? Biz uchun kadrlar kerak. Bizning o'sha yosh avlodlarimiz buni biz dunyoga yetkazamiz. Agar biz dunyoni yetuk universitetlariga biz kadrlarni o'qitmasak, farzandlarimizni o'qitmasak va u bilimlarni O'zbekiston taraqqiyotiga biz olib kirib amalga tatbiq etmasak, bizni taraqqiyotimiz o'sha biz ko'zlagan taraqqiyotga yetish juda ham qiyin bo'ladi. Buni unutmaslik kerak. Shuning uchun agar g'arbda rivojlanishni asosiy bosqichiga o'tish universitet tizimiga 12 yillik ekan, buni qabul qilish kerak va bunga o'tish kerak. 12 yillik bo'ladimi, 13 yillik. Ya'ni bugungi kunda qiyin. Masalan, men Yevropada, Chexiyada, Germaniya universitetlarida bilaman, O'zbekistonda agar hattoki Rossiyada 11 yillik maktab tugatganlar 1 yil, ba'zida 2 yil o'qib, ular qayta nostrifikatsiya qilib universitet kirish kerak, yana vaqt yo'qotadi. Endi bu nima deydi? Chet elda o'qiydiganlar uchun degan bir juz'iy ma'no keladi. Yo'q, aslida unday emas. Biz o'zimizni iqtidorli yoshlarimizni chet elning yetuk universitetlarida o'qitib, vatanimizni taraqqiyoti uchun yetuk kadrlarni yetkazishimiz kerak va o'zimizning universitetlarni ham salohiyatini shu darajaga yetkazishimiz kerak. Mana bu yerda kelganda bizni 11 yilga qaytishimiz bizga pand beradi. Ya'ni buni men hech tushunmayman.
Xonazar olim. Xonazar olim. Tushundim.
Senga ada, bilaman.
Marhamat. Demak, olim Yevropadagi universitetlardan birini rahbari, o'qituvchi Xonazar Omon fikrlari edi. Endi
bo'ladimi suhbatga? Alo.
Marhamat. Mahmudjon aka, qo'shiling, marhamat.
Bilasizmi, bu yerda 12 yillik degan tushunchaga to'liq aytaylik, qarshi ham chiqmaslik kerak. Bu yerda masalan, men aytgan o'sha bog'chadagi 5 yoshli bolalarini maktabda tayyorlash va hozirgi 6 yoshli bolalarni bog'cha davrida 1-chi sinf hisobida uni inobatga o'tkazish masalasini qo'yish kerak. Shundagina biz Yevropa mamlakatlaridan 12 yil keladigan bo'lsa, 12 yillikni o'sha joydan ta'minlagan bo'lib chiqishimiz kerak. Hozirgi 1-chi sinflarimiz 2-chi sinfga o'tishi kerak. Mana bu dasturlar va yillar o'zgartirilib, dasturlarning ichidagi predmetlar o'zgartirilishi kerak. Mana shundagina biz aytaylik, bittasini 11 yil ataganimizda ham, boshqasini 12 yil ataganimizda ham yutamiz. Ichki faqatgina tashqi aytaylik raqamlar emas, ichki ko'rinishlar ham o'zgartirilsa maqsadga aytaylik erishilgan bo'ladi.
Endi ba'zi gaplar aytilyaptida Mahmudjon aka, mana qizlarni erga berish kerak, sovchi keladi yoki buzilib ketadi, ko'p o'qib olsa degan bir yomon gaplar ham chiqyapti-da, nima dedi, nima?
Bunga hech qanday qarshilik bo'lmasligi kerak meningcha. Sekin-sekin bizning davlatimizda ham turmushga chiqish yoshlari sekin-sekin orqaga surilib boraveradi. Bu jahon taraqqiyoti va sivilizatsiyaning taqdiri. Hech kim bolasini 16-17 yoshlardan endi aytaylik yerga berib yubormaydi. Zamon o'zgarganini hamma ota-onalar tushunib boryapti. Shuning uchun bu masalalardan qo'rqmaslik kerak. Bu masalalar sekin-sekin aytaylik o'sha ilm olish va ishga oiladagi tarbiya va boshqalar bilan o'z yo'liga tushib ketyapti. Ularning hammasi qo'rqinchli narsalar emas. Faqatgina biz ta'lim tizimimizni tezgina aytaylik jahon standartlariga yetkazib va tushirib yo'llab olishimiz kerak. Hamma gap mana shunda.
Endi men studiyaga kirishdan oldin qozoq hamkasblaridan so'rasam, ular aytdiki, shu 2019-yildan boshlab biz ham to'laligicha 12 yillik tizimga o'tamiz deyishdi. Ya'ni ularni Qozog'istonning rivojlanishi, iqtisodiy rivojlanishi, kadrlarni ehtiyoji o'shani taqozo qildi. Ular dunyo ma'rif tizimiga, ta'lim tizimiga adaptatsiya bo'lishni maqsadida o'sha 12 yil tizimga o'tishar ekan, lekin bu gaplar hammasi mana Borovskiy nomli tibbiyot kollejida yuz bergan voqeadan keyin paydo bo'ldi. Ya'ni kollejlar yomon degan bir fikr ham paydo bo'ldi. Sardorbek, o'sha kasb-hunar kollejlari tizimini bir ma'qul narsa emas, nima deysiz shunga?
Kasb-hunar kollejlari o'quvchini o'z qobiliyat va qiziqishlari asosida mehnat bozori talablariga moslashishini yengillashtiradi. Postsovet davlatlarida ham 12 yillik tizimga yo allaqachon o'tgan yo o'tishni niyat qilgan. Xususan Ukraina 2018 va Qozog'iston 2020-yilda bu tizimga o'tishni rejalashtirgan. Biz Rossiyaga taqlid qilishni, undan ilhomlanishni yaxshi ko'ramiz. Lekin Rossiyaning o'zida ham Sovet o'rta ta'lim modelidan voz kechib, 1-4, 5-10 va 11-12 formulasiga o'tish niyati bor. Xo'sh, ular shunday qilsa, biz yana ahmoq bo'lib 12 yillikka qaytamizmi? Nahotki shunchalar betayin bo'lsak, ta'limning maqsadi voyaga yetmaganlarni mahalla kuyning ko'z oldida saqlash, yurish-turishi, kiyinishi, o'zini tutishini nazorat qilish yoki yoshlar o'rtasida o'z joniga qasd qilish, erta tug'ruq, turli oqimlarga qo'shilib qolish kabi vajlar bilan ularni doimiy infantil yosh bola statusida saqlab qolish emas. Ta'lim tizimining maqsadi sipo, oq ko'ylak, qorashim kiygan olomonni yetishtirish ham emas.
Sardor Salim ni fikrlari edi bir masala qo'ydi, ya'ni ta'limning maqsadi nima degan. Meni maktab aro nedir murodim? Mana bu o'sha avaz o'tarni she'ri bu. Nima deymiz shuni? Nima deb javob beramiz bunga? Xonazar aka, nima deysiz? Ta'limda maqsad nima?
Bersangiz, bilasizmi, hammamiz maktabda, ta'limda maqsadimiz bo'lgan yoshlarimizda maqsad bo'lganki, biz yaxshi o'qiymiz, maktabni yaxshi tugatamiz, universitetga kiramiz. Biz yaxshi bir mutaxassis bo'lamiz deb va mana shu maktab tugatishdan oxirgi muddatda, masalan, meni shaxsan o'zim 3-4 marta o'zimni bo'lajak kasbimni o'zgartirganman. Bilasizmi, fizik bo'laman deganman, jurnalist bo'laman deganman va oxirgi natijada muhit ta'sir qilganki, men iqtisodchi bo'lib qolganman. Ya'ni o'sha paytda sobit ittifoq davlatni tarqalishi, hamma o'sha iqtisodiy universitetlarda kirish, pul topish va yaxshi yashash degan bir tushuncha bo'lganda jamiyatdagi muhit. Biz o'sha iqtisodiy universitetga kirib, iqtisodiy yo'nalishda mutaxassis bo'lganmiz. Ya'ni insonlarni ta'limdan maqsadi bu insonlarni yaxshi yashab, farovon hayot kechirib, yaxshi jamiyat uchun foydasi tegishi. Ya'ni bu yerda u olim bo'lishi mumkin, oddiy inson bo'lishi mumkin, oddiy kasb egasi bo'lishi mumkin. Bu yerda masalan, kimdir olim bo'lsa, bu jamiyat uchun foydali, kimdir duradgor bo'lsa yoki texnik bo'lsa, bu jamiyat uchun kamroq foydali degan narsa emas. Har bir kasb va hunarni farovon hayot va farovon turmush darajasini ta'minlab beradigan bir muhit yaratish asosiy ta'limdan. Har bir kasbni o'zini, jamiyat uchun o'zini o'rni bor. Har bir sohani jamiyatni taraqqiyot uchun o'rni bor, ya'ni sifatli. Bu misol qilib olishimiz mumkin, g'arbda bu Yevropani ta'lim tizimi.
Ya'ni u yerda o'sha 12-13 yillik ta'lim tizimi 13 yillikda ular yetkazib beradi. Bizning kollej sistemamizning ham maqsad nima edi? Biz Germaniyani ta'lim tizimini biz oldik. Biz Germaniyadek taraqqiy etadigan davlat bo'lish orzumiz degan maqsadda biz kollejlarda Germaniya misolini o'rganib va shuni tatbiq etganmiz. Agar bugungi kunda bu kollej tizimida ma'lum muammolar bo'lsa, o'sha muammolarni yechishimiz kerak. Masalan, ba'zi muammolar borki, aytasizki, bizda oddiy duradgor nima uchun 3 yil o'qish kerak? Mayli, duradgorlik kasb-hunar kollejlarida 2 yillik qism. Mayli, unda 11 yil bo'ladi. Lekin texnik yo'nalishdagi kasb kollejlar 12 yil bo'lsin. Tushunyapsizmi? Va 12 yillik yo 11 yillik. Agar siz kelajakda oliy o'quv yurtiga kirishni xohlamasangiz, siz 11 yil yo 10 yil o'qing. Ya'ni bu yerda jamiyatni taraqqiyotni maqsadlariga qarab intilishimiz kerak. Bu agar Chexiya misolida oladigan bo'lsa, Chexiya ham Germaniya misolini olgan va keyingi 15 yil ichida bir necha marta reformalar, islohotlarni qildi. Hozir xuddi shunday. Masalan, siz oddiy duradgor bo'laman desiz, 12 yil o'qiysiz yo 11 yil o'qiysiz va siz to'la olmay o'sha attestat deganimiz, o'sha shahodatnomani olmaysiz. Siz universitetga kira olmaysiz u bilan va universitetga kiraman desangiz, siz yana bir qo'shimcha yil o'qib, maturity degan narsa bor, uni topshirasiz-da, keyin universitetga kirasiz. Ya'ni bu yerda jamiyat ta'limini maqsadi jamiyatning rivojlanishi, turmush darajasini yaxshilansin, insonlar yaxshi hayot kechirsin va biz bir o'rnak bo'ladigan jamiyat darajasiga yetishaylik degan. Va bizda ta'lim sistemasi ham maqsad shu bo'lgan aslida. Germaniya tizimini biz misol qilib olganmiz. Endi bugungi ko'rsatilayotgan har xil vajlar bu narsani ko'rsatib bermaydi. Biz 11 yil o'qigandan keyin O'zbekistonda misol fakt sifatida olamiz, 500 ming bir yilda talaba maktabda o'quvchi maktab 9 yillik tugatadi. 100 mingga universitetga kirdi. 400 mingini 11 yillik maktabda o'qigan 400 ming bolani qayerga saqlaymiz? Qanday ularni tarbiyasini buzmaslik ushlab qolamiz? Ota-onalar ishlaydi-ku axir. Ota-onalar bolasini orqasiga yetalab ishga olib boradimi? Qayerga o'tirib turgan bolani yomon yo'lga kirmagin deb. Endi bu oddiy tushuntiradigan bo'lsak, ya'ni buni jamiyat to'g'ri tushunish kerak. Sen bolangni nima qilasan kelajakda 11 yildan keyin qayerga qo'yib qo'yasan? Va u mutaxassislik bo'lmasa, uni hech kim ishga olmasan.
O'sha o'qishdan maqsad o'sha yetuklikka intilish, ya'ni bir nima deydi-ku, yetuk kamolatga intilishdan o'qishdan maqsad, ya'ni Sardor Salimning o'zini javobini eshitsak, bu masalada Sardor Salimning o'zini javobi, ya'ni ta'lim tizimidan maqsad nima degan savolga o'zbek blogeri Sardor Salimning javobi.
Ta'lim tizimining bosh maqsadi mustaqil fikrlaydigan avlodni shiddat bilan o'zgarayotgan global dunyoda yashab ketishga tayyorlash, ularni boshqa mamlakatdagi tengqurlariga nisbatan raqobat bardosh qilish va shu orqali millatning ravnaqini ta'minlashdir. Yoshlari kasbsiz, mahorat va malakasiz, mustaqil fikrlamaydigan, o'rganishni o'rganmagan millatlar zaiflashib, boshqa millatlarga yem bo'lishini tarix 1001 marta isbotlab bergan. Mana shu tarixdan saboq chiqargan holda O'zbekiston zamon talablariga javob berish maqsadida 12 yillik ta'lim tizimini postsovet hududida birinchilardan bo'lib joriy etdi. Birinchi prezident Islom Karimov 1990 yil 3 avgustda bo'lib o'tgan yig'ilishlardan birida respublikada barcha sohalar qatori ta'lim tizimi ham butunlay izdan chiqqani, o'quv muassasalari achinarli ahvolga kelib qolganini aytib o'tgandi. 1997 yilda qabul qilingan ta'lim to'g'risidagi qonun va kadrlar tayyorlash milliy dasturi zamonaning kun tartibidagi muammolarni hal etish uchun o'z davrining ilg'or va uzoqni ko'zlagan tashabbusi bo'lganini boshqa postsovet respublikalari ham endigina bizdan 20 yil keyin bu yo'ldan yurishni rejalashtirgani ko'rsatib turibdi. Lekin ta'lim tizimidagi islohotlar ko'zlaganidek amalga oshirilmadi yoki allaqachon ma'nan eskirdi. Bizga hozir ta'limning yangi islohoti kerak, lekin bu islohot o'quv yillar sonini qisqartirish yoki ko'paytirishdan iborat bo'lmasligi lozim.
Bloger Sardor Salimning fikrlari edi. Mahmudjon aka, nima deysiz mana shu fikrlarga? Mahmudjon Yo'ldoshev.
Umuman men bu fikrlarga qo'shilaman. Ba'zi qo'ygan savolingiz, ta'lim o'zi nima kerak? Insonni hayotga tayyorlash. Demak, inson ma'lum ma'noda aytaylik birov hayotda ekidoz bo'lib tayyor bo'ladi, birov aytaylik kosmonavt bo'lib tayyor bo'ladi, birov fizik bo'lib tayyor bo'ladi. Biz mana shu yo'l bilan jamiyatimizni butun kelajagini tayyorlaymiz. Bu bilan 12 yilda erishamiz, 9 yilda erishamiz, 11 yilda erishamiz. Bu bilan faqatgina raqamlarga qaramasdan yuqorida bu fikrlar aytildi. Qaysi bir yo'nalishda 9 yil kerak bo'lar, qaysi bir yo'nalishda 11 yil kerak bo'lar. Biz o'sha yo'nalishlarning hammasini bugungi kundagi jahon talablariga mos ravishda ichki programmalarni sog'lomlashtirishimiz kerak. Yana bir narsa unutmaslik kerak. 30 yosh yoshgacha xohlagan paytda har qanday kishi institutdan oliy ta'limga tizimiga o'qishga kirishiga yo'l qo'yilishi kerak. Ya'ni qaysi tizimda o'qiyapsan, 11 yil o'qidim, 9 yil o'qidim, 10 yil o'qidim, ularning hammasida o'sha davlat talabi darajasidagi bilimlar berilishi kerak va unga imkoniyat qoldirilishi kerak. Ana shundagina biz aytaylik o'sha xalqimizni va yuqorida aytilgandek boshqa xalqlarga xizmatchi emas, boshqa xalqlar bilan birga yelkadosh bo'lishiga erishgan bo'lamiz. Aks holda biz ichki programmadan yutqizishimiz mumkin. Sonning orqasidan chopib 12 yoki 9 ga qolib ketishimiz mumkin. Prezident 11 yillikka qaytamiz deb turib, buni misol tariqasida aytdi. 11 yillikka qaytinglar deb aytgan yo'q-ku axir. Demak, buni aytaylik biz bugungi kundagi taraqqiyot darajasida fikrlab o'z dasturlarimizni, o'z aytaylik yo'nalishlarimizni, tarmoqlarimizni yagona bir tizimga keltirib olishimiz kerak. Yuqorida aytilyapti, birov 9 yil o'qisin, birov 11 yil o'qisin, birov 12 yil o'qisin, lekin hammasining imkoni qolishi kerak. Mana shu odam 9 yil o'qidimi, keyinchalik qolganini topshirib, oliy ta'limga o'qishni davom ettirishga imkoni qoldirilishi kerak. Lekin boshlash masalasi, birov 5 yoshdan boshlasin, birov 6 yoshdan boshlasin, birov 7 yoshdan boshlasin emas. Majburiy ravishda 5 yoshdan 6 yoshgacha maktabga tayyorlanish, 6 yoshdan 1 sinfga kiritilish hammasi mana shu yo'nalishda ketish kerak. Men psixolog sifatida aytishim mumkin. Bolaning bilimga eng qiziqqan davri 3 yoshdan boshlanadi. 6 yoshga kelib eng cho'qqiga chiqqan payti bo'ladi. Mana shu yoshlarni yuttirib qo'ysak, 7 yoshdan boshlab 1 sinfga qabul qilsak, biz nihoyatda ko'p narsani yuttiramiz. Bo'lganmiz. Sevgusilik tutayapmiz, kelajagini tutayapmiz yoshlarimiz. Bu tez-tez aytaylik qadam bosib, o'sha prezidentning bugungi aytgan so'zlarini amal tariqasida olib, tizimni o'zgartirishimiz kerak.
Mahmudjon aka yo'ldosh fikrlari edi. Endi mana 97 yilda qabul qilingan ta'lim to'g'risidagi qonun asosida o'qigan, bugungacha o'qigan bolalar bu yo'qotilgan avlod edi 12 yil o'qiganlar. Endi 11 yil o'qsa yaxshi bo'ladi degan fikrlar aytilyapti. Shunaqa maqolalar ham yozilyapti. Yo'qotilgan avlodmi bu? Umid Ahmedovda so'rasak.
100% yo'qotilgan avlod deyish qiyin. Deyish kerak emas. Men bu fikrga qo'shilmayman. Qanaqa qilib tashkil qilingan kollejlarda o'qitish programmalari shoshib-pishib bo'lmaganmi? Shu savollar bo'lishi mumkin. Qaysi nimaga tez darhol shuna qilib qaysi programmalarda o'qitmoqchi bo'lgan? Kimlar kollejlar, qaysi korxonalarga kim kollejni bitirdi degani, qadr qakeyin bolalar qaysi bir korxonalarga borish kerak? Qaysi korxonalarga borib ishlaydi deb undan keyin. Mana masalan Sovet davrida PTU degan narsalar bo'ladi, professional texnik uchuvchi degan. Katta-katta korxonalar o'zini PTU'sini bo'lardi, ular keyin xohlagan odam o'sha PTU'ni bitirgandan keyin zavod ishlarda xohlagan odam o'sha yo'nalishda institutga borardi. Hozir o'qigisi kelgan odamlar, o'qimoqchi bo'lgan bolalar, u bolalarini o'qishga bermoqchi odamlar, xoh 11 yil maktabda o'qisin, xoh kollejda o'qisin, baribir repetitorlar yollab, albatta til o'rganib, iloji boricha kech bo'lish pulli chet elda ham to'lar ekanmiz-yu, o'sha qilib borib o'qigin deb, endi o'qigin deganda bu xofi bor, mana shu xofi bor jamiyat uchun. Chunki men o'zim ko'rganda, masalan, o'zbek bolalar, boshqa millatlardan yetmayman, o'zbek bolalar san qayerga o'qishga borasan, men o'tga bormoqchiman, men Germaniyaga bormoqchiman, o'tga bormoqchiman deb o'zi haligi millatda sof kirib yurgan bolalar, men qayerga o'qishga ketmoqchiman degan fikrim bor. 100% emas, 50%, balki 10% bo'lsa ham baribir shu fikrlar bor. mana shu xofli men o'zimni fikrimcha. Men aytayapman, men haligi qani kim kim qanaqadir sotsiolog bormishlar borgan, statistlar bormishlar bir borib haligi shu tibbiy ma'lum bu kollejni bitirganman, bu yerda xo'ja kursinga ham bor. Shunaqa xo'ja kursinga bo'ldi kollejda, kollejda o'qidingmi bo'ldi degan. Endi hozir hammasini bittaga aralashtira olmaysan. U ham bor, to'g'ri, endi bilgan odamlar. Men faqat chetdan turib razm solgan narsalarimni aytyapman sizga. Men o'zimni fikrimni aytdim. 11 yil bo'lishi kerak, chunki mana bitta maktabda, bitta kollektivda, ko'z ostida bo'lib, o'qituvchilar ham biladi kimni qanaqa imkoniyati bor. Mana shu hamma ham 15 yosh, 16 yoshida yo 14 yoshidan boshqa joyga o'qib ketishga qurbi yetmasi mumkin, hamma har xil rivojlanishi har xil. Shu ma'noda aytdim. Lekin kollejlarda men o'ylaymanki, kompaniya vaziga ham bo'lgan katta-katta muammolar bo'lishi kerak. Bu masdan iloji yo'q bizning jamiyatda. Endi hozir men bu kollejda o'qitar ekan bo'lsa, endi Borovskiy meduchilishchi deganda O'zbekistonda necha yildan beri Borovskiy nomidagi meduchilishchi, prestijli meduchilishchi edi. A uni sababini, nima sababdan bo'lganini bilmasdan, endi bali bilishar-ku, endi bu haliga elga tarqatmasdan darrov Borovskiy kollejini bekitamiz degan narsa endi haliga bu burgaga achchiq qilib ko'pi yoqishmasmi? Men o'zim fikrim shu, Borov ayniqsa med kollejini. Mayli 10-11 avval xohlagan odam 8-chi sinfni bitirardi-da, keyin borib texnikumga ham uchilishiga borardi. Yo'q, men 11 bitiraman. Mana shu to'g'ri deb o'ylayman men o'zim. Oldin mayli ishlab turgan sistema bo'lgan u o'zi avval. G'arb sistemasi, ular sistemasi, u asrlar bo'yi shunga kelgan u. Darro yo bu sistemadan u yoqqa ko'chamiz degan narsa buni o'zimizni sharoitimizga qarab ishlashimiz kerak edi. O'qituvchilarim ligotlarini olib tashladi. O'qituvchilarim muoyanasi qanaqa hozir? Avval o'qituvchilar repetitorlik qilib kun ko'rmasdi, chunki bergan muoyanasi yetardi. Ligotlari bor edi o'qituvchilarda. Yaxshigina ligotlari bor edi. Endi o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlamasdan qanaqasiga ular bilim berishini o'ylashing mumkin, kutish mumkin. Avvalambor o'qituvchilarni shuni qiziqtirish kerak o'qituvchilarga mana bo'lsa sifatli bolalar yetishtirib keladigan birta o'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash kerak.
Umidaxon, shu 11 yillik o'sha umumta'lim tizimiga qaytsak, o'sha sovet davridagidek tizimga qaytsak, olam guliston bo'ladi deb o'ylaysizmi?
Olam guliston bo'lib muammo hal bo'ladi deyman. Bu yerda mana masalan xuddi matematikada edi. Mana masalan matematikada kara-karani bilmasdan darrov masala yechib ketolmaysan. Bu endi men o'zimni fikrimcha, endi men o'zim borasi bir yosh katta odamda fikrlayman. Mana masalan bitta sistemani o'shani yaxshi tomonini, yomon tomonini olmasdan yaxshi tomonlarini olib, sekin-sekin haligi sharoitga qarab, vaqtga qarab rivojlanishi kerak edi deb o'ylayman o'zim. Muammo hal bo'lmaydi qanaqasi muammo hal bo'ladi. Lekin mana kitob olam mustaqillik davrida 11-chi sinfni tugalladi. Uchinchisi 11-chi sinf o'qimadi, kollejda tugalladi. Men o'zim shu bolalarimni o'sib ulg'ayganiga qarab o'zini biror narsa keyin men kim bo'laman deb keyin hayotga yo'l boshlaganimga qarab men o'yladimki men o'zimni fikrimcha 11-chi sinf bo'lishi kerak. Hatto 10-chi sinf va 11-chi sinf bitirgan bola ham qayerga borishini bilmaydi ko'pincha. Men o'zimni shu fikrimni aytdim. Lekin kollejlar ham rosa kollejlarni qurib tashlaverish, nechta bola o'qidi u yerda, nimani tugalladi, qayerga bordi undan keyin. Bu judayam bir jiddiy ish bularni hozir xulosa chiqarish. Agar xulosa chiqarilsa, o'qituvchilar yetadimi? Nima qiladi ular keyin? Qanaqa qilib vaqtini qanaqa qilib ketqaza oladi? Nima qiladi o'sha kollejlarda? Lekin Borovskiy nima bittasi man bu uni o'zi hamma biladi, odamlar bekordan-bekorga chiqqani yo'q-ku. Endi shunaqa xulosaga keldiki, o'ldirilgan bola yaxshi ziyoli oiladan o'qiyman deb asosiy niyat qilib kelgan bola. Qanaqasiga bu bolalar nimaga? Endi boshqalari shu darajada vahshiy bo'lib ketgan bizlarni yoshlar. Nima uchun? Bu keyingi savol. Chunki ota-ona tarbiyalaganda pul bilan hal bo'ladi degan narsani o'zida shunda shu hali sinizm degan narsa, shunaqa sinizm sharoitda, sinizm muhitida katta bo'lgan bu millat uchun judayam yomon narsa, xavfli narsa.
Umid Ahmedovaning fikrlari edi, o'sha savollar qo'ydi. Bu savollarning ichida o'sha sinizm, ya'ni muhitni yomonligi va ma'rifatni yaxshilash, nimani o'qitish kerak, kim o'qitish kerak, qanday o'qitish kerak, nega o'qitish kerak degan savollar chiqib kelyapti. Bu bizni o'sha qurultoy doiramizga sig'maydi unchada, ya'ni vaqtimiz ham yo'q. Lekin umumiyatla mana shu rahbar aytibdi deb haybarakallachilikni oqibati haqida suhbatlashdik-da bugun. Dunyo standartlari degan narsa bor. Mana Nazokat Azim yozyapti. Qancha o'qishda emas, qanday o'qishda farq. Lekin standart degan narsa borki, mana Xonazar aka shuni tushuntirib bersa ozgina. Mana yaxshi o'qish kerak, bir oyda ham o'qsa bo'ladi. Mana odamlar hujrada o'qigan, Navoiy bobomiz falon o'qigan deyishimiz mumkin, lekin dunyoda standart degan narsa bor bugun.
Bugun dunyoda o'sha standartlar bor. Bizlar agar kollej sistemasi, endi kollej deymiz, nisbiy 12 yillik yo 13 yillik sistemaga o'tsak, oldingi ta'limda bizlar uzviy standart, ya'ni kasbni oxirgi yilda o'sha kollejlarda tugatadigan kasbni o'zini har bir kasbni o'zi minimumi bor, kasbiy mahorat nimaga erishdi. Shu narsani biz birinchi navbatda kollejlarda baholash uchun o'rganib chiqishimiz kerak. Ya'ni bugungi kunda bir necha marta bizlarda o'sha standart deganda men Chexiyadagi misolni keltiraman. Chexiyada gimnaziya bor, u ham 13 yillik, ya'ni 13 yillik gimnaziya, 9 yil o'qiydi, 4 yil keyin yana gimnaziyani 13 yillik. Keyin bu kollejlar o'rta maxsus maktab va uchilishlar, oldingi o'zimizda kasb hunar uchilishlari o'sha maktab, bular har birida o'zini standarti bor. Mana qarang, agar gumanitar sohadagi matematikani o'qishni xohlamaydigan odam, matematikani davlat imtihonini topshirishini xohlamaydigan o'quvchilar gumanitar sohasidagi kollejlarni tanlaydi. Ya'ni bu yerda insonni qobiliyatiga qarab deb jamiyat u tizimni o'sha standartni yaratish kerak. Hamma matematikadan yo fizikadan qobiliyatli bo'lish mumkin emas. Ya'ni ta'limda mana shu mavjud jamiyatdagi butun insonlarning kategoriyasini bo'lib va u yerdagi insonlarning qobiliyat va imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda biz talabni o'rta va maxsus maktabga qo'yishimiz kerak va bu qo'yilgan edi. Bu qo'yilgan edi. Faqat bu yerda xato bo'lgan narsa bizning standartlarda ijro mexanizmida sifatini nazorat qilishda va kerakli o'qituvchi kadrlar yetkazib berishda xato yetkazilgan. Lekin O'zbekistonda men bilaman ba'zi kollejlar bor, haqiqatan ham yaxshi sifatli kollejlar o'tkaz. Masalan, GM General Motorsda o'zini kasblar kollejlari bor. Samarqandda bor, misol Andijonda bor. Shunday kollejlar borki, Toshkentda arxitektura kolleji bor. Yaxshi mutaxassislar yetkazadi deb doimo buni xalq ichida aytadi. Lekin umumiy ma'noda bizlarni kollejlarimizda yetkazib beradigan kadrlarning sifati o'rtachadan past degan fikrga keladi. Ya'ni bu yerda tugatayotgan o'quvchini, bitiruvchini sifatini belgilaydigan, ularni bilimini belgilaydigan daraja tizim mavjud emas. Mana shu tizimni avval qo'yishimiz kerak. Qo'yayotgan bitirayotgan o'quvchilarni biz baholashimiz kerak. Buni Rossiya qildi. Yagona davlat imtihon eki imtihon tizimini yaratdi. Bunga Qozog'iston harakat qilyapti. Chexiyada bu mavjud, maturity deydi, oxirgi yilda, oxirgi 4-chi kursida, ya'ni 13-chi yilda talabalarda o'zini mutaxassisligi bo'yicha, masalan, chex tili albatta mavjud, chex tili, chunki bu davlat tili, ona tilidir. Keyin sohasiga bitta chet tili olinadi. Undan keyin matematika yoki ixtisoslik fani olinadi. Masalan, tipografiya bo'yicha o'qiyotgan bo'lsa, unda matematika topshirmaydi, o'zini tipografiyadan topshiradi va buni topshirganda agar 50%dan bu standartda kam bo'lsa, bu yil o'sha to'la qonli shahodatnomasini olmaydi va institutga yoki universitetga kira olmaydi. Keyin qayta bir yildan keyin topshirishga haqqi bor va jamiyat har yil reytingini aniqlab beradi. Biz mana bu ijtimoiy gumanitar sohadagi kollejlarni bu yilgi shahodatnoma olish to'liq
tugatish koeffitsiyenti 80% bo'ldi. Sanoat kollejlarini tugatish koeffitsiyenti 95% bo'ldi. Va deb jamiyatga, xalqqa ma'lumot beradi va mehnat bozoriga ma'lumot beradi. Va bu yerda umumiy standart deganda nima? Umumiy keng qamrovli baho beriladi bu yerda. Keng qamrovli belgi aholi, insonlar, ota-onalar keng farzandlarini qaysi kollejlarga yoki o'qishlarga berishga qaraydi va oxirgi kurslarda yoki birinchi kurslarda kollej kiritganda, sanoat kollejlarida masalan energetika sohasidan keladi-da siz biz bu kollej tugatsangiz to'g'ridan-to'g'ri bugungi kundagi maoshingiz 4000 yevro yoki 3000 yevroni tashkil qiladi. Mana bunday imkoniyatlaringiz bor. Ya'ni sizni dam olish huquqingizga egasiz va uning imtiyozlarini beradi. Va o'sha mutaxassis kollejga kirgan bola yaxshi mutaxassis bo'lib va 4 yildan keyin yaxshi maoshni olaman deb harakat qilib o'qiydi. Agar u shahodatnomani olmasa, u o'qishga ega, u ishga ega bo'la olmaydi. Ya'ni jamiyat, iqtisodiyot, ta'lim tizimini standartlari barchasi bu yerda uzviy jarayonda, uzviy holatda bu ta'limni baholab beradi. Baholab bergandan keyin keyingi yilda qaysi ta'lim muassasasiga qancha o'qishga borishi jamiyat hal qiladi. Va odamlar ba'zi kollejlar bor, doimiy bilamiz, jurnallarda bir yilda 4-5 marta qabul qilamiz, imtihonsiz qabul qilamiz, bizga kelinglar deb reklamalar beradi. Lekin
ya'ni bu rahmat, tushuntirdingiz, ya'ni bir tizim, sistema, xalqaro tizim bor va O'zbekistondagi tizim sistemasi unga muvofiq bo'lmasa ekan, o'zbekistonlik talabalar yana 1 yil o'qib berishga majbur bo'ladi. Ya'ni bu tizim ustuvor tizim. Tushundik, ya'ni har holda biroz bo'lsa ham muhokama qildik, foydasi bor deb bilamiz. Bundan 100 yil oldin Mahmud Xo'ja Behbudiy bizda o'sha ma'rif ishi hayot va mamot ishidir deb aytgan edi. Shu holat bugun ham davom etyapti. O'sha ma'rif ishi masalasi unaqa bir tizimga qo'yilmadi, hal bo'lmaganday, ya'ni yillar, 100 yillar kechdi. Yana biz islohot yo'ldan boryapmiz. Rahmat hammaga. Sog' bo'linglar. Mening maktab aro nedir murodim deb nomlangan qurultoyimizni yakunlaymiz. Eshitishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar taqdim qildi. Tinglovchilar nomidan barcha eshitish qatnashchilariga rahmatlar aytaman. Rahmat, omon bo'linglar.